za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći: nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Usvojena strategija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini. General Dehan, obrambena moć Irana nikada neće ovisiti o atomskom oružju. U Njemačkoj je otkrivena najveća pošiljka krijumčarene droge u Europi. U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je strategiju za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja SALV u Bosni i Hercegovini za period 2021. do 2024. godine i prateći akcioni plan s ciljem daljeg povećanja efikasnosti svih subjekata u ovoj oblasti i daljeg unapređenja bezbjednosti u Bosni i Hercegovini i regionu. Četiri strateška cilja usmjerena su na unapređenje i usklađivanje pravnog okvira u implementaciji SALV zakonodavstva, smanjenje zloupotrebe ilegalnog posjedovanja i trgovine vatrenog oružja i municije, upravljanje salvom u posjed oružanih snaga Bosne i Hercegovine te nastavak saradnje sa međunarodnim i regionalnim organizacijama i organizacijama civilnog društva u ovoj oblasti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo informaciju Ministarstva civilnih poslova o učešću Bosne i Hercegovine u programu Europske unije Kreativna Europa sa prijedlogom aktivnosti s ciljem povećanja uspješnosti. Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donesena je odluka o formiranju radne grupe za izradu dopune procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021. do 2023. godine i pratećeg akcionog plana do 2023. koje je pripremilo Ministarstvo sigurnosti u skladu sa zaključkom s ranije sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je danas održana panel diskusija na temu ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 i mjera koje Evropska unija i domaće institucije realiziraju i planiraju za poticanje oporavka privrede. Događaj pratila naša kolegica Selma Turčilo, koja nam se javlja iz Sarajeva.
Skoro je godinu dana kako se Bosna i Hercegovina, ali i kanton Sarajevo suočili sa pandemijom koronavirus. Koronavirus u potpunosti je promijenio život ljudi u Bosni i Hercegovini, ali i kantonu Sarajevo. Samim tim sve je to uticalo i na privredu kantona Sarajevo.
U Sarajevu je održana panel diskusija o ekonomskim posljedicama pandemije koronavirus i mjerama za poticanje oporavka privrede.
Mi imamo dva izazova. Jedan izazov je taj kako da posebno privatnom sektoru pomognemo da preživi. Najpogođeniji su naravno hotelska i ugostiteljska industrija, ali generalno i cijela privreda, osim onih užih oblasti koje su imale pojačanje prometa u ovom periodu, ali njih nema mnogo. To je jedna stvar i kanton Sarajevo će posebno u 2021. godini raditi sve što je u mogućnosti i veliki dio budžetskih sredstava pokušati da vrati privatnom sektoru kroz poticaje i subvencije.
Ovo je prilika za mlade ljude da realiziraju svoje ideje.
U vremenu krize u kojoj nažalost živimo, svaki novi poticaj, svaki novi mladi čovjek koji se odluči ostati u Bosni i Hercegovini je veoma važna stvar za našu državu. Dakle, ovdje ćemo danas se družiti sa ekipama koje su prošle kroz program Opštine Centar. To je program poticaja start-up biznisa. Dakle, Opština Centar i pored teških vremena u kojima živimo je vrlo odlučna da nastavi. Tražit ćemo i dodatna sredstva da proširujemo pomoć. Dakle, prevažno je da se pogotovo u ovim vremenima teškim u kojima živimo i dalje vodi računa o preduzetništvu, pogotovo kad se u pitanju mladi ljudi.
S obzirom na to da se ipak zakasnilo sa uplatama pomoći privrednicima, veliki broj njih je vrata svojih objekata bio primoran zatvoriti.
Reći ću vam jedan frapantan podatak, a to je da se subvencije za ove poslovne subjekte koji se kvalifikovali zbog lošeg poslovanja uslijed lockdowna i zabrana koji se desilo u 2020. godini, tek tamo negdje sredinom godine, mislim juni, se isplaćuju subvencije, znači za 6. mjesec prošle godine. To je suštinski sad održavanje na životu nekih, a možda su neki već, i znamo da jesu, već propali jer nisu mogli da dočekaju tu reakciju države.
Vlada kantona Sarajevo će izdvojiti određen iznos za pomoć privredi kantona Sarajevo i time bar koliko toliko ublažiti agoniju privrednika.
Za televiziju Sahari Sarajeva, Selma Turšilo.
Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević oglasila se nakon objave portala kliks.ba da Bosna i Hercegovina neće dobiti vakcinu putem COVAX mehanizma do aprila jer nije ispunila tražene uslove, navodeći da ta informacija nije tačna. Gudeljević je naglasila da je Bosna i Hercegovina ispunila sve obaveze u skladu sa zahtjevima COVAX mehanizma. Navela je da je Bosna i Hercegovina za potrebe uvoza identificirala relevantne institucije, stavila ih na raspolaganje 24/7 te donijela odluku o koordinaciji procedura interventnog uvoza lijekova namijenjenih liječenju ili sprečavanju zarazne bolesti izazvane koronavirusom, a sve te aktivnosti provodi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Dodala je da je spremnost Bosne i Hercegovine za prihvat Pfizerove vakcine potvrdio COVAX, UNICEF i zadnji izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije. Regionalni ured za Europu u kojem nedvosmisleno stoji da je Bosna i Hercegovina spremna za prihvat kupljene i plaćene količine. Još jednom je naglasila da je Bosna i Hercegovina naručila, platila i osigurala sve uslove za prihvat vakcina. Svi do sada postavljeni uslovi su ispunjeni, a pred Bosnu i Hercegovinu se postavljaju novi zahtjevi proizvođača vakcina, što navodi na pomisao da se radi o kupovini vremena uslijed nedovoljne proizvodnje na globalnom nivou. Pozivamo COVAX, Svjetsku zdravstvenu organizaciju, UNICEF i proizvođače vakcina da dođu u Bosnu i Hercegovinu i lično se ponovno uvjere u spremnost za prihvat bilo koje vakcine, umjesto što se iznova postavljaju dodatni uslovi koji samo prolongiraju isporuku. Najnovije pismo Gavi sekretarijata se odnosi na nove zahtjeve Pfizera u vezi s distribucijom njihove vakcine. U pismu se navodi da Pfizer je zatražio dodatne i direktne razgovore sa svim zemljama identificiranim za prijem vakcina u prvom valu, a na temu dodatne kontrole uspostavljenih hladnih lanaca, kao i pravno-administrativnih procedura, poručila je Gudeljević. Prošle nedjelje održani su ponovljeni izbori u Doboju na kojima je probosanski blok osvojio nikad veći broj mandata u gradskom vijeću. Iako svi glasovi još uvijek nisu prebrojani, prema trenutno obrađenih 97,15%, tri probosanske liste osvojile su 6 mandata od ukupno 31, koliko ih ima Gradsko vijeće Doboja. Na izbore su probosanske stranke izašle sa 3 liste, koalicija Doboju u srcu, SDP BiH, HS BiH i SDA SBiH HB, te je prva lista osvojila 3, druga 2, treća 1 mandat. Bez obzira na to, trenutni broj mandata je najbolji rezultat u posljednjih 20 godina. Na prošlim lokalnim izborima probosanske stranke osvojile su 5 mandata, isto koliko na lokalnim izborima 2012. dok je u ranijim ciklusima broj mandata bio i manji. Slovenski liječnik zaposlen u kliničkom centru u Mariboru ponovo se zarazio koronavirusom nakon što je prethodno bio cijepljen s 2 doze cjepiva, potvrdili su u srijedu u drugoj najvećoj slovenskoj bolnici. Kako je prenijela televizijska postaja Pop TV, reinfekcija moguća jer nijedno cjepivo nije 100% učinkovito, a nakon potvrde zaraze PCR testom postupili su po predviđenom protokolu i obavijestili epidemiologe. Spomenuti se liječnik nedavno vratio iz Afrike, pa se pretpostavlja da se možda inficirao zaraznim južnoafričkim sojem virusa, što još nije dokazano. Slovenski premijer Janez Janša kazao je utorak u parlamentu da bi Sloveniju i Europu mogao zbog novih varijanti koronavirusa zahvatiti treći val epidemije COVID-19 i da je to prilično realno. Gradonačelnik Teherana Piruz Hanači rekao je večeras u video razgovoru s gradonačelnikom Beograda da su Teheran i Beograd sarađivali na raznim poljima i da žele proširiti saradnju na raznim područjima. Prema sporazumu postignutom između dva grada, u Beogradu će biti postavljeni kipovi istaknutih iranskih ličnosti, dok će kipovi istaknutih srpskih ličnosti biti postavljeni u Teheranu. Nikola Tesla i pjesnik Omar Hajam među prvim su kipovima koji će biti postavljeni u Teheranu i Beogradu. Šef teheranske policije izvijestio o hapšenju bombaša samoubice s prslukom, daljinskim upravljačem i drugom municijom na izlazu iz glavnog grada. Prema izvještajima, ova osoba koja je uhapšena na naplatnoj rampi Teherana nosila je oružje, samoubilački prsluk, eksploziv, daljinski upravljač i drugu opremu. Prema riječima šefa teheranske policije, nakon što su policijske snage posumnjale, ta je osoba namjeravala počiniti samoubistvo, ali je na kraju, nakon sukoba s teheranskim policijskim snagama, uhapšena. Ruski ministar vanjskih poslova je rekao da držanje američkog nuklearnog oružja na tlu drugih zemalja, kao i zajedničke nuklearne misije NATO-a, krše NPT sporazum. Sergej Lavrov je dodao da je nastavak NATO-ovih zajedničkih nuklearnih misija neprihvatljiv i da je u kontradikciji s paktom o neširenju nuklearnog oružja. Američko nuklearno oružje treba biti vraćeno na američko tlo, a infrastruktura predviđena za njegovo slanje u inozemstvo treba biti uništena. Ministar vanjskih poslova Rusije također je ponovio da je nuklearni rat borba koja neće imati pobjednika i koja se ne smije tolerirati. General Hossein Dehghan, bivši ministar odbrane Islamske republike Iran, je pozivajući se na fetvu vođe Islamske revolucije Irana, prema kojoj je proizvodnja i upotreba nuklearnog oružja haram, odnosno zabranjena, u intervju za televiziju France 24 naglasio da Islamska republika Iran svoju odbrambenu moć nikada nije i neće vezivati za atomsko oružje. U intervju za televiziju France 24 general Hossein Dehghan je naglasio da Islamska republika Iran uvijek sarađivala s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i da je jedna od rijetkih zemalja u svijetu koja je potpisala NPT. Nikada nismo i nećemo napraviti korak prema razvoju nuklearnog oružja. General Dehghan je istakao, čitav svijet zna da su Sjedinjene Američke Države jedina zemlja koja je proizvela, uskladištila i koristila atomsku bombu. Zapravo, hladni rat je nastao kao rezultat kretanja zemalja prema proizvodnji atomskog oružja, dok su oni to nazvali preventivnim. Nikada nismo vjerovali, nikada nećemo vjerovati da naša obrambena sposobnost ovisi o nuklearnom oružju. And they called it deterrence. We have never thought, don't think, or will think that our defense capabilities should be linked to the possession of nuclear weapons. Guverner Centralne banke Irana je rekao novac koji Centralna banka potražuje od Južne Koreje iznosi 7 milijardi dolara, ali dogovoreno da isplate započnu s minimalno 1 milijardom dolara.
Abdul Nasser Hemati se obratio novinarima na margini sjednice vlade govoreći o sporazumu između Irana i Južne Koreje o prijenosu deviznih sredstava. Sama Južna Koreja zatražila je pregovore o isplati i mi smo im pokazali načine te je izdan nalog za plaćanje. Dakle, kad budu htjeli, bit će izvršeno plaćanje, a ako ne dođe do plaćanja, obavit će se potrebne daljnje mjere. Guverner Centralne banke Irana je dodao, započeli smo opsežne razgovore s nekim zemljama kao što su Oman, Japan, Irak i Koreja. Sada je situacija bolja i stvari će se postepeno pomicati unaprijed. Danas ministar vanjskih poslova Irana u telefonskom razgovoru sa svojim južnokorejskim kolegom, kazavši da su se odnosi Irana i Južne Koreje tokom posljednje 2,5 godine našli pod utjecajem ilegalnih mjera južnokorejskih banaka s ciljem zamrzavanja iranske imovine, istakao. Južna Koreja treba da što prije omogući pristup financijskim resursima centralne banke u bankama svoje zemlje. Južnokorejski ministar vanjskih poslova također je u tom razgovoru izjavio da je Seul odlučan iskoristiti svu svoju moć kako bi riješio problem iranskih deviznih resursa u korejskim bankama. Treba napomenuti da mnoge zemlje svijeta duguju Iranu zbog okrutnih američkih sankcija protiv te zemlje, među kojima su Kina, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Južna Koreja, Japan, Irak i Ujedinjeni Arapski Emirati. Dug Kine, jednog od najvažnijih iranskih trgovinskih partnera, Iranu iznosi oko 20 milijarde dolara. Još jedan superdužnik Iranu je Japan, koji je izbjegavao platiti naftu kupljenu od Irana nakon povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz međunarodnog nuklearnog sporazuma. Prema izvještajima, blokirana iranska imovina na međunarodnim računima procjenjuje se na iznos između 100 i 120 milijardi dolara.
Prema današnjoj izjavi njemačke carine, pošiljka od 16 tona kokaina otkrivena je i zapljenjena u luci Hamburg u kontejnerima uvezenim iz Paragvaja. Prema izvještaju njemačke carine, maloprodajna vrijednost ove pošiljke, koja se smatra najvećom operacijom krijumčarenja droge u Europi, iznosi milijarde eura. S tim u vezi je u Nizozemskoj uhapšen jedan 28-godišnjak. Sve veća ponuda kokaina u Europi se tokom posljednjih nekoliko godina preusmjerila s tradicionalne rute tradicionalnog krijumčarenja s Pirenejskog poluotoka na jugozapadu Europe u velike luke Belgije, Francuske i Njemačke. Luka Antwerpen u Nizozemskoj trenutno je najveće mjesto ulaska kokaina u Europu, a samo u 2017. godini u ovoj luci zapljenjena gotovo 41 tona droge. U 2016. godini ukupna količina droge otkrivena u Europi iznosila je 70,9 tona.
Ich halte Ihnen das hin, wie Sie wollen. Ich ziehe Ihnen da auch einzelne Pakete raus, wie Sie es wünschen.
Sie sagen?
Povećanje broja incidenata povezanih sa radikalnim desničarima u njemačkim oružanim snagama su zabrinuli državnike te zemlje. Obrambeni komitet njemačkog parlamenta je objavio da je prošle godine evidentirano 229 incidenata povezanih sa radikalnim desničarima u redovima njemačke armije, dok je godinu dana ranije takvih incidenata bilo 197. Bundestag je zbog toga tražio proširenje obuke za pripadnike armije. Njemački mediji su objavili da je prošle godine povećan broj radikalnih desničara koji su imali dozvole za posjedovanje vatrenog oružja. Za 2019. godinu se pretpostavljalo da u Njemačkoj ima 32.080 potencijalnih radikalnih desničara. Širenje prijetnji i neonacističkih aktivnosti kao i povećanje broja radikalnih desničara u Njemačkoj očigledno je dok je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres tražio jačanje borbe protiv neonacizma, bjelačke supremacije kao i rasnog i etničkog terorizma i rekao da se ove prijetnje sada pretvaraju u nadnacionalni problem. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ali i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Zeynep, izuzetno strpljenja i autoriteta.
U historiji islama svijetli ime jedne žene čija ličnost je protkana najuzvišenijim moralnim vrlinama. Žene čije ljubazno srce podnijelo teret velikih nevolja, međutim njena volja na putu podrške istini ni trenutka se nije poljuljala. Govorimo o Zenebi koja je proživjela svoj život na putu islama i njegovih istiniti vrijednosti. Neka je Božji mir i blagoslov na veliku i odlučnu ženu koja je svojim govorom uzdrmala temelje nepravde u svoje vrijeme. Sa dužnim sjećanjem na godišnjicu njene smrti započinjemo svoj govor o njoj.
Ličnost Zeynep može se analizirati iz različitih aspekata. Naravno, osoba koja je odgojena pored velikih ličnosti kao što su poslanik Islama, alejhisselam, Alija i Fatima, ukrašena je sa uzvišenim vrlinama i vrijednostima. Sigurno znate da je važan period života ove časne žene povezan sa vjekovnim ustankom na Kerbeli. Zejneba je u svojim trenucima ustanka protiv raskalenosti i nemorala, tiranije i nepravde, umavijskih vladara bila pratilac svog brata imama Huseina, neka je mir na njih. Zejnebino blagoklono srce bilo je ispunjeno posebnom ljubavlju prema imamu Huseinu, neka je mir na njih, tako da je obuzimao mir kada bi ga ona ugledala. Međutim, imala je još veću i dublju ljubav prema uzvišenom gospodaru svih svjetova, ljubav koju je tjerala na rad i zalaganje na putu izvršenja Božjih zapovjedi. Zbog tog razloga ostavila je ovo svjetski raskošani i miran život te skupa sa svojom djecom prihvatila teškoće borbe protiv neznanja i zuluma. Tako da je u trenucima suočavanja sa uništavajućim vjetrom događaja na Kerbeli pokazala iskrenu ljubav prema Bogu te najveći stupanj pokornosti prema njemu.
Hazreti Zeynep je u teškim trenucima gubljenja najdražih članova svoje porodice, utočište i mir tražila u milosti i rahmetu svemogućeg Allaha Dželešanuhu, te na taj način tješila svoje boli. Ona je uz pomoć namaza i proučenih dova ponovo pronalazila svoju snagu, a Božja svjetlost joj je toliko obasjavala srce da su joj se ovo svjetska tama i zulum činili bezvrijednim. Imam Husein, mir neka je na njega, je također do određene mjere imao povjerenje u iskrenost iman svoje sestre Zeynebe, tako da je u posljednjem susretu i obraćanju njoj rekao: "Sestro moja, nemoj me zaboraviti u svojim noćnim namazima, prouči dovu za mene."
Strpljenje i izdrživost su tokom čitavog Zeynebinog života bili na samom vrhuncu. Zeynep je nakon šehadeta svog brata i mama Huseina i njegovih iskrenih drugova na događajima kod Kerbele pomoć tražila u strpljenju i saboru. Međutim, ne kao put za vlastito smirenje, već je u strpljenju tražila pomoć pri ispunjavanju svojih uzvišenih ciljeva. Njeno strpljenje je imao cilja, tako da su očevidni do zuba naoružani neprijateljski raskoš i strahopoštovanje doživjeli potpuni kolaps. Zejneba je tako vješto i riječito govorila da su njene riječi ostavljale duboki utjecaj na narod. Ona je u kući, džami i svugdje gdje je bilo moguće govorila u ljudima da ne bi došlo do zaboravljanja ustanka imama Huseina, neka im i na njeha. Zejneb je nakon zarobljavanja, kada je bila uhapšena sa ostalim zarobljenicima i odvedena na dvor Jazida, tiranskog umavijskog vladara snažnim govorom, koji je pogazivao njenu hrabrost i čestinu, izazvala zadivljenost kod svih prisutnih. U jednom dijelu govora ove časne žene se navodi.
O Jezide, iako su me događaji vremena dovukli ovdje i zarobili, međutim znaj da ja tvoju moć smatram ništavnom, kunem se Bogom, da se osim njega nikog drugog ne bojim i da se osim njega nikom drugom ne žalim. O Jezide, šta god možeš da učiniš na putu neprijateljstva i smutnji protiv nas, učini to, sve što možeš u neprijateljstvu upotrebi protiv nas, ali kunem se Bogom da nas ne možeš izbrisati iz sjećanja i historije, niti možeš ugasiti svjetlo objave. Nikada nećeš moći ukaljati našu čast i naše živote, niti ćeš moći izbrisati sramotu i stid sa svog imena. Neka je Božije prokletstvo na one koji zulum čine.
Hazreti Zejneb nije dugo živjela nakon događaja na Kerbeli, međutim u ovom kratkom periodu ostatka svog života pokušavala je da ukloni perde džahilijata i zablude iz ljudskih umova i da ih oslobodi nemara i neznanja u kome su se našli, a također se trudila da objasni važnu ulogu poslanikovog alejhisselam Mehlubejta u društvu. Ona je narod posjećala na njihove dužnosti u odnosu na vjeru islam koja je objavljena Božijem poslaniku. Ona je odmjerenu mudroću kao misionar i sposobni upravitelj predvodila događaje nakon šehadeta imama Huseina, a takav način da je svima postala jasna njena i njegova pravednost i put koji je odabrao. Zejneb je na današnji dan, nešto više od godinu dana nakon šehadeta svog brata imama Huseina, preselila na vječni svijet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sve na veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, svake sedmice družimo se Hafiz Ahmed Uranović i ja zajedno sa vama. Nadamo se, evo, da teme koje je Hafiz Ahmed odabrao za vas, da ste iz tih tema bare izvodili, evo, možemo neki materijal za razmišljanje, ako ne i u stvari neke promjene napravili na sebi, odnosno u svom životu i vjeri. Odnosno, nadamo se da ćemo i ja i vi kroz Hafiz Ahmedov sohbet, evo da kažem, uspjeti da vjeru i život uskladimo na neki najbolji način, u stvari da to bude jedno s drugim nerazdvojivo, ako sam se dobro izrazila, nerazdvojivo, u stvari da bude, da kako da kažem, nam u stvari vjera olakša život, a život da nam olakša vjeru. Hafiz Ahmed, hvala ti što si danas s nama. Hvala. Evo, mi smo se navikli na vas i gledalci stvarno dobijamo dosta poruka gdje u stvari ste lame Hafiz Ahmeda, gdje u stvari mnogo voli da te gledaju na televiziji.
Hvala puno gledalcima, hvala ima na pozivu.
Evo, ja te ne dam riječ. U stvari, to je razlog zbog čega smo poslije ramazanskog programa i ovaj projekat nastavili sa Hafizom Ahmedom. Nadam se da mi Hafiz Ahmed neće uzeti posao. Evo, Hafiz Ahmed je za danas odabrao temu obrazovanje kao ključ, odnosno stup uspjeha. Obrazovanje, u stvari, prva riječ koja je objavljena jeste ikre, uči. Jel' tako? To je u stvari prvi cilj, odnosno prva naredba.
Tako je, bismillah rahman rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina bina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Znanje, odnosno obrazovanje, tema o kojoj se mora i treba stalno, ama baš stalno govoriti. Kada upitamo nekoga šta je to farz nama muslimanima, on će koji stopa odgovoriti da je to namaz, da je to baviti hađ, post i tako dalje. No, međutim, da li će mu naupast tražiti znanje? Jer poslanik Muhammed a.s. je rekao: talebul ilmi faridatun ala kulli muslim. Traženje znanja, faridatun, farz, je svakom muslimanu i muslimanki, naravno. Znači, farz, moramo tražiti znanje. Što je puno zanimljivo, da li smo mi toga svjesni i tako dalje. Muslimani, kada su bili svjesni ovog Allahovog imperativa prvog, ikre, uči, čitaj, promišljaj i tako dalje, kada smo to ikre slijedili onako kako treba, bili smo, da kažem, na vrhuncu. Bili smo primjer drugima. Bili smo prvi u svijetu. To nam pokaziva historija. Te kažem da su sahabi poslanika, koji su, znači, njegovi prijatelji, koji su došli poslije njega, da su bili, da kažem, toliko da su imali veliko carstvo, pa kasnije, da kažem, Endelus, pa Osmansko carstvo, pa jedan je primjer Sultan Fatih, koji je sam bio učen, govorio toliko jezika, pa se spominju da je naučio Kur'an na pamet. I ne samo da je on bio učen, nego je i cijenio učene ljude, da kažem, pisce, šaire, oni koji pišu pjesme i tako dalje. I svi u svoj dvoj prikupljao, jer je obraćao pažnju na znanje, pa makar u bilo kojem pogledu. Našao sam jednu veoma zanimljivu činjenicu, kako je prije učenjak bio plaćen, pa sam saznao u jedno vrijeme, u vrijeme jednog halife, da neki učenjak kada napiše knjigu, napiše neko djelo, to se djelo stavi na vagu i stavi se na vagu zlato. Možete mislite, da dobije toliko zlata, sve dok zlato ne prevagne malo. Koliko su učenjaci u lema bila, da kažem, plaćeni. I u to vrijeme dok su oni poštovali, mi smo bili na dobrom mjestu. No, međutim, danas živimo kako živimo, razdvojeni, i jedan zanimljiv podatak, od deset izbjeglica, devet vrsta izbjeglica su muslimani. Ne živimo baš, da kažem, način na koji se možemo pohvaliti. Jedan od glavnih razloga, pored ostavljanja vjeri, jeste ostavljanje znanja. To u stvari to. Ne slijedimo Allahov imperativ ikre. Pazite sada dalje. Ono što je puno važno jeste da Islam gleda da su sva, da kažem, Allahov bića jednaka. Među prvim hadisima koje je poslanik Muhammed a.s. rekao, jeste nama dobro poznati hadis da nema prednost crnac nad bijelcem, a također ni bijelac nad crcem i tako dalje, osim po bogobojaznosti. No, u Kur'anu postoje određene fraze gdje se kažu nisu jednaki ti i ti. Naprimjer, nisu jednaki stanovnici dženneta i stanovnici džehennema. Nisu jednaki, baš tako rečeno. Uzvišeni Allah nas pita u jednom kuranskom ajetu: Kul hel jeste u illedine ja'lemun u illedine la ja'lemun. Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Kako nas Kur'an ostječava? Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Naravno da nisu isti. Učenjaci od ustulema su također kod uzvišenog Allaha na posebnom položaju. Jedna izreka kaže, ako nisu ulema učeni ljudi, Allahu evlije, onda uzvišeni Allah nema evlija. Toliko su učenjaci otišli daleko da kažu da su učenjaci, jer učenjaci su najbolji ljudi. Učenjak je bolji od pobožnjaka. Ono što je zanimljivo, jer učenjak ima puno više prednosti. Učenjak je, da kažem, zaštićeniji od šeitana. Zna šeitanove spletke, zamke i tako dalje. Učenjak podučava drugog. To su sve prednosti u odnosu na pobožnjaka. Mada mi mislimo da je pobožnjak, da kažem, ono najbolji, jel tako? Stvar o kojoj moramo obratiti pažnju kod ove riječi ikre, jeste i njezin nastavak. Nekad sam ljut na sebi, jer sam nekad spomenem ikre u čitanju. Međutim, što se kaže dalje? Ikre bismi rabbike allazi khalaq. Uči, čitaj, promišljaj, razmišljaj. Kako? U ime gospodara tvoga koji stvara i tako dalje. Ovo je veoma, veoma važno. Čovjek kada traži znanje, mora da bude znanje u ime uzvišenog Boga. Mi ćemo sada malo kasnije pričati općenito o znanje, ne samo islamsko i tako dalje, no međutim, ovo moram da spomenim. Tražiti znanje u ime uzvišenog Boga. Jer zamislite sad, evo, i atomsku bombu je neko proizveo koja je bačena na Hirošimu i Nagasaki i tako dalje. I to je neko proizveo. Da li je taj to što je proizveo, on je naravno učen. Jer učeni ljudi, naučnici, su nekada, kažem, izvor zla. Evo, mi sad imamo, da kažem, virus koronu. Neki kažu da je to biološko oružje. Da taj virus može se sigurno proizvesti u laboratoriji. Sad, da li on stvarno proizved, nije to, nije da mi sad to raspravljamo, nećemo nikad ne znati istinu. No, međutim, može se proizvesti. Može nekad naučnici da naprave pometnju u ovome svijetu. I ono što je vama bitno, želim da kažem, tražiti znanje u ime Boga. Iskreno. Jer onaj koji traži znanje u ime Boga, on je kao, da kažem, onaj muđahid na Allahovom putu. Meleci svojim krilima su iznad njega i štite ga i tako dalje. Njemu se ako nešto desi i pogine, on je kao muđahid, kao, da kažem, šehid na Allahovom putu. Jedne prilike Gazalija je rekao, jedan veliki islamski učenjak, pazite sada dobro na ovu rečenicu, gdje kaže, pomozite islam u drugim naukama. Muslimane u džamiji niko nije pobjedio. Kako je dobro rekao. Današnje vrijeme, možda nekad malo i previše. Zanimljivo je to da u vrijeme jednog učenjaka, gdje su se svi, gdje je bio on kao onaj glavni učenjak, halifa, gdje su se ostavili, da kažem, bavili puno islamskih naukama. Jedni hadis, jedni tako dalje. No, međutim, niko se nije bavio medicinom. Tako da on izdao fetvu. Od sad nadalje moramo mi muslimance baviti medicinom. Jer dolazi neko koji je nemusliman i liječi nas, naše žene i tako dalje. Tako da ova izreka imama Gazalije puno dolazi do izražaja. Da pomognemo islamu drugim naukama. Pa također želim da podcrtam. Ne samo oni koji uče islamske nauke, nego oni koji uče medicinu. Kako je to lijep fakultet da poslije fakulteta pomažeš ljudima, da se na hizmetu ljudima, što u stvari primarni cilj islama, da hizmetiš ljude.
Jeste, rade za novac, naravno za plat koji svi mi ostali imaju mogućnost u stvari s ljudima ako odluče da hizmetujem Allah Jelšanuhu, lijepa obhodnja sa bolestim ljudima, na primjer sa čovjekom koji je došao tu da traži od tebe u stvari, naravno od prvo od Allaha Dželešanu, pa naravno od doktora da traži, ne znam, ozdravljenje, neku pomoć, nešto da si s tim čovjekom lijepo obhodi, što je u stvari nešto što se može jako dobro iskoristiti i za u stvari za ahiret, odnosno za branje sevape, a možemo tako da se izrazimo.
Naravno, vidite, u mnogim hadisama poslanik Muhammed Aleyhisselam kaže najbolji su od vas oni koji su najbolji prema svojim ženama, pa tako dalje. Na taj kalup ima puno hadisa. Jedan od hadisa kaže ovako, najbolji od vas su oni od koji se koriste drugi ljudi. Tako da svaki čovjek, tako, kako doktor, tako možda neki građevinac i tako dalje, tako i profesor bilo kojeg predmeta, tako i doktor, naučnik, koliko će on koristiti ljudima, koristiti zajednici, biti na hizmetu ljudima, to je nešto posebno očanstveno. Zapamtite dobro, najbolji su od vas oni koji koriste drugim ljudima, kako je to lijepo rečeno. Tako da se insan mora truditi, mimo da kažem te neke dunjaličke nagrade i tako dalje, naravno i ona je bitna da bi insan radio, funkcionirao, jel tako? Zamislite da doktor nema platu. I evo jedan od stvari, to je malo nažalost, kad uzmemo u obzir da napravimo dvije paralele, koliko su islamski učenjaci prije plaćeni i sada, na primjer, hođe imami. imami, da kažem iskreno, male su plate za onaj posao koji rade, šta sve trpe od naroda i tako dalje. Nažalost, evo zašto sudija ima veliku platu? Da ne bi uzmao mito od drugih. Također i doktor. Da bi insan, malo da kažem, bolje malo funkcionisao, radio i tako dalje, mora malo da ima veliku platu. No, međutim, to insanu ne treba biti cilj. Nego cilj primarni jeste da služi narod i tako dalje.
Jesu, evo, kroz svaki posao koji radimo, možemo da kroz taj posao ima lađa šanhu da osiguramo sebi ahiret. U stvari, evo, možemo tako da kažemo. Evo, kao što smo govorili, obrazovanje, od kako se rodimo, pa nadalje, evo, kad krenemo, od kako krenemo u školu, od kad krenemo da pričamo, da hodamo, počne u stvari obrazovanje i odgoj. Tako da to nas kroz cijeli život prati. Evo, ne bilo medicina, bilo građevina, bilo ne znam nija, neke informatičke nauke, bilo šta. Evo, mi dok smo god živimo, učimo. Zato jer se tehnologija sve ostalo unapređuje. Evo, ti sam primjer Hafiz. Ali ti svaki dan moraš učiti, proučavati, ako ne to, bar ponavljati. Kur'an je u stvari svaki dan, ako ne da učimo, nego u stvari desi se da mi zaboravimo. Desi se da mi zaboravimo tako da smo, da ponovo neke stvari koje smo naučili prije par godina, u stvari mi te stvari za par godina posle učimo, iz početka učimo. Vidimo da nam je to poznato, ono, kad se čita je poznato, ali ponovo ih učimo. Tako da, čovjek god živ uči. I u stvari možemo da kažemo da je to učenje ibadet.
Naravno.
Da. Ono što evo ti će bolje to objasniti, opet ja sam malo više pričala.
Naravno. Evo ovako, prenosi se od Muhammeda alejhiselama da je rekao, pazite sada dobro, utlubu la ilme min el mehdi ila lahdi. El mehd znači beška, a lahd kao grob. Što bi u prevodu značilo što ste vi rekli. Yes. Poslanik Muhammed alejhiselama, na njega se vezuje da je ovo rekao. No, međutim, ovaj hadis smislom je stvarno, da kažem, puno lijep. Prijevod hadisa bi ovako značio. Traži znanje od bešike pa do groba. To je ono insan uči dok je živ. Drugi problem, insan neka zna da dođe i kaže ja ne znam. Da kažeš mu nešto ja ne znam. Ta riječ ja ne znam ne treba da nas boli. Muhammed a.s. kada mu je rekao Džibril uči ikra ja Muhammed ikra. Šta on prvo rekao? Lesto ne bi kari, ja ne znam čitati. Allah u Kur'anu kaže Wallahu ahrađakum min butunu mehatikum. Kaže Allah vas izveo iz stomaka vaših majki la ta'lemune še'en. Niste ništa znali.
Ja sam dok mi ovo naumpalo, da ne bi zaboravila, u vrijeme poslanika alejhi selam kazna za one Jevreje, za one koji su u stvari bili protiv muslimana, kada bi bili uhapšeni, bilo bi da opismeni 50 i tako muslimana.
Jeste.
Yani, vidite koliko je to još od te dobi bilo bitno u stvari čitanje, pisanje, odnosno u današnje vrijeme obrazovanje. Evo, obrazovanje ne samo da bi mi našli dobar posao, da bi mi zaradili novac, nego obrazovanje da bi mi normalno funkcionicali. Jedan obrazovan čovjek, kao što sam rekao, pored čovjeka koji klanja, odnosno pored ovog, jedan alim, kao što si ti rekao, alim koji je u islamu alim i alim koji je na drugom polju alima, možemo tako da se izrazi, su drugačiji. I sad, kada bi mi sporedili koji je u stvari alim vredniji, naravno, ne možemo ništa podcjenjivati, ali evo...
Evo ovako, vredniji je onaj, moramo, ima jedna izreka gdje se kaže nije onaj ko će više, nije onaj ko će prije, nego onaj ko će iskrenije. Naravno, islamske nauke su nešto posebno, se čita Allahova knjiga, no međutim, koliko je to iskreno? Svaki učen čovjek se boji svoje iskrenosti, mora se toga bojati. Je li to ime Allah, tako dalje. Tako i doktor mora se bojati raditi. Međutim, kada doktor radi ono što je do njeg klanja i tako dalje, ono što se od njega traži, farzovi, i radi u ime Allaha, i on je također na Allahovom putu, kao i ovaj alim, ono što je zanimljivo. Jedna lijepa izreka gdje se kaže, meni u ridu dunija, ko želi dunjaluk, fe alejhi bil ilm. Ko želi dunjaluk, neka uči.
Evo, možda bila stvar da razlijesim jeste to da bi mi uspjeli, ne moramo svi biti hođe, hafizi, ne moramo biti svi alim na tom polju. Mi možemo biti alim, odnosno dobar čovjek i na bilo kojem drugom polju. Kao što ti rekao, doktor koji sve ostalo obaveze obavlja, klanja, daje, zekjat, ne znam, ja sam dekutu fitr, i koji sve obavlja ovam obaveze vezano za vjeru, dostiže istu deređu kao i ostali alimi koji su na polju vjere alimi.
Naravno, pazite, hadis kojeg smo na početku naveli, kaže, talebul ilmi faridatu, nije rečeno, kaže, traženje znanja, općento znanja. Nije rečeno traženje šarijatskog znanja, traženje znanja o hadisu, traženje znanja o Kur'anu, nego jednostavno učiniti općento znanje i tako dalje. Čovjek koji se bavi puno medijom, koji se razumije u video, fotografije i tako dalje, on puno može doprinijeti, da kažem, današnjem vremenu. Možda čak nego neki alim. Postoji neki alim, da kaže, kao u arapskom gradu. Želi da nekoga podučava, ali ne može. No, međutim, postoji vam neko koje je puno, da kažem, manje učeno tog alima, ali, da kažem, barata današnjom tehnologijom. On može puno više da bude koristi, da učini više hajda od tog alima, jer on se razumije, živi u današnjem vremenu i tako dalje. Tako da svaki čovjek, vjerujte, da može da doprinese zajednici puno, više nekoliko može. Ono što je zanimljivo jeste sljedeća izreka gdje se kaže, ko hoće dunjaluk, neka uči. Ko hoće ahiret, neka uči. Ko hoće i dunjaluk i ahiret, neka uči. Jednostavno, znanje, stub i obrazovanje je ključ svega, ključ svakog uspjeha. Ono što se postavlja na sljedeće pitanje, kako da dođemo, da kažemo, do uspjeha kroz obrazovanje. Ovo znanje je lako reći, znanje ključ uspjeha. No, međutim, kako, šta treba? To su naravno tri sljedeća koraka. Prvi korak jeste da to znanje tražimo u ime uzvišenog Allaha. Jer uzvišeni Allah nam je tako naredio, traži znanje u ime gospodara tvoga koji stvara. Čita, ikra bismi rabbike allazi halak. I druga stvar, odnosno prva pod B, da tako kažem, je stvar tevekul. Moramo se pouzati u uzvišenog Allaha. Jer također u Kur'anu je došlo وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ. A moj uspjeh je samo od uzvišenog Allaha. Neka čovjek dođe i kaže, ja sam to naučio, ja sam sjeo, zagrio stolcu. Dobro, a ko ti je dao vid, ko ti je dao pamet, inteligenciju, ko ti je dao ruke, sluh i tako dalje. Tako da moramo da znamo da naš uspjeh zavisi od uzvišenog Allaha. Znači, na prvom mjestu iskreno zanijetiti znanje, jer onaj ko nauči u ime uzvišenog Allaha, ne samo da neće imati nagradu, nego će imati kaznu. To puno moramo da obratimo pažnju. I svako djelo, ne samo znanje, mi smo to prije govorili, da i namaz, post, zekat, udjeljivanje pogotovo, ako je to u ime ljudi, a ne u ime uzvišenog Boga, to sve protiv nas će doći na sudnjem danu. Pa također i znanje. Jel možete da vjerujete da će znanje svjedočiti protiv čovjeka? Zato neki alimi kad uče dovu kažu, gospodaru moj, učini ovaj Kur'an, ovo znanje, ovi propise, dokazom za mene na sudnjem danu, a ne protiv mene. Tako i znanje, da kažem, alimi čega se najviše bolje učeni ljudi i tako dalje u islamskim naukama, jeste ajat uzvišenog Allaha gdje se kaže, lime tekulune mala tefalun, o vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? No, međutim, da se vama vratimo na ključeve uspjeha. Znači, na prvom mjestu da je iskreno i da imamo teveku, da se oslonimo na uzvišenog Allaha. Na drugom mjestu dolazi, da kažem, metoda učenja. U svakoj nauci postoji metoda. Zna se kako se uči Kur'an, zna se kako se uči medicina, zna se kako se uči pa bilo koja nauka, da li je to hemija, biologija i tako dalje. Na trećem mjestu dolazi stvar koja je najteža, a to je ustrajnost. Kada posmatramo oko sebe, malo dijete zavoli fudbal, počne trenirati, mjesec, dva prestane. Pa počne karate, mjesec, dva prestane. I tako dalje. Ne samo sport, nego svaka neka oblast. Neko se zaleti, uči jezik. Proradi u njemu to, da kažem, taj čvrsti elan, ta snaga unutrašnja, da nauči, da postigne. Da kažem, u njemu proradi ta, da kažem, velika želja da postigne nešto veliko. No, međutim, malo pomalo umara se. Umori se, odustane. 99% ljudi odustane.
Thank you. Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.